Πόσα thank you.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór. W kolejnych posadenkach witam Małgorzata Fremus. Za konsoletą Patryk Srokowski. Dziś odwiedzimy Stargard, gdzie trwają przygotowania do Wielkiej Nocy. Oczywiście nie muszę nikomu przypominać, że chrześcijanie kościołów wschodnich obchodzą w tym roku święta Paschy 5 maja. Dlatego w cerkwi grecko-katolickiej w Stargardzie odbyły się rekolekcje, które poprowadził ksiądz Piotr spod Lwowa.
Co znalazła? Це датчик, який веде до лунки. Мої подальші дії.
Приготувати запал.
Я бачу навколо камінні квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти їх бачити знову і знову до них. Я їду додому. Очі знайомі і завжди нові. Я їду додому, до тебе додому. Які ж вони довгі, ті ночі і дні. Часом буває, що далі не можу піднятися зовсім в полоні оков, але відчуваю невидима сила, мене підіймає і знову, і знову я їду додому. Чи знайомі і завжди нові. Я їду додому, до тебе додому. Які ж вони довгі, ці ночі дні.
Zanim przeniesiemy się do Stargardu, to oczywiście najnowsze wiadomości, które jak zwykle przygotowała i przeczyta Julia Musatenko.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Литва планує закупити близько 3000 РФВ-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим. Джерело – прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на прес-конференції з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Шимоніте нагадала, що на сьогодні Литва надала Україні понад 1 мільярд євро допомоги, половина з якої – військова. Ми маємо і надалі допомагати українським військовим на фронті. Тому Литва віддала 35 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно за 2 мільйони євро близько 3000 литовських безпілотників, сказала прем'єрка Литви. Вона висловила сподівання, що ці безпілотники прибудуть на фронт ще цього року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні відвідав Латвію. Під час візиту стало відомо, що Латвія готує новий пакет військової допомоги для України, а також передасть перші дрони в межах коаліції дронів та зробить свій фінансовий внесок у чеську ініціативу, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що до липня, коли відбудеться саміт Альянсу у Вашингтоні, союзники по блоку погодять створення нового багаторічного фонду підтримки України. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Генсек НАТО висловив упевненість, що союзники по Альянсу погодять довгострокову угоду про фінансування України до липня, хоча деякі країни цього тижня висловили в цьому сумніви. Навіть якщо ми віримо та сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію, сказав Столтенберг. За його словами, військова підтримка є життєво важливою, щоб витіснити російські війська з України та змусити лідера Російської Федерації Владимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо її окупації. Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба не вірить у реалізацію ідеї Столтенберга в нинішній фінансовій моделі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для повного закриття своєї території від ворожих повітряних атак потрібно 25 систем «Петріот», по 6-8 батарей у кожній. Джерело інтерв'ю президента. Пряма мова. Я вам не скажу, скільки у нас є систем «Петріот». Я вам скажу, щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем «Петріот». Є кілька аналогів у світі. Вони працюють також дуже непогано. Територія України дуже велика, тому щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже не прилітає, повністю накрити нашу державу, нам у структурі протиповітряної оборони України з усіма іншими системами, які в нас є, потрібно 25 систем «Петріот». Зеленський підкреслив, що сьогодні інтенсивність російських атак досить висока. Запас ППО у нас на сьогодні є, але я вважаю, що ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра може інтенсивність продовжитись така, нам буде не вистачати. Якщо вони щоденно будуть бити так, як останній місяць, нам може не вистачати ракет. І також це знають партнери, зазначив президент.
Под облачком я вір похилений, співат на нім пташок. Слухай, мила, як тут пташок співат, же з любові нич добра не биват, же з любові нич добра не биват. Це та любов є от Бога дана, аж терпіти. Хоч бис не хотів, хоч бис не хотів, прото маєш терпіти. Моя мила, ти поусоєдна. Ні два, це не дала зілля
безтяжити.
Tak jak Państwu obiecałam, dzisiaj jestem w Stargardzie i spotykam księdza.
To jest Petro Wercholiak.
Prosto z Ukrainy?
Tak, tak.
Skąd dokładnie? Niech nam ksiądz powie.
Ja jest священником австрійської єпархії, це біля Львова. І окрім того, ще є капеланом в коледжі і відповідає за душпастерство молоді в себе єпархії.
Czy to jest grecko-katolicki kościół?
Tak, to jest grecko-katolicka cerkwa.
Czy wokół Lwowa to dużo jest grecko-katolików?
No tak, myślę, że to na pewno tak відсотки 80 jest grecko-katolików, jest prawosławni, jest rymokatoliki, jeszcze protestanty, ale tak zdebiszło to jest grecko-katolicka cerkwa w nas dookoła.
Czyli dobrze zrozumiałam, największa liczba to jest grekokatolików. Ksiądz Rusłan mi mówił, że długo księdza namawiał, że to nie było takie proste, żeby przyjechać. Jest ksiądz teraz, dlatego że to jest początek, no już prawie 2 tygodnie Wielkiego Postu, ale też jeszcze w własnej parafii nie ma aż tak dużo pracy, żeby nie można było na te kilka dni przyjechać. To prawda?
Dokładnie, dokładnie. Wy potrafili krosy mu dziesiątku, tomu, że w nas pist szczojno poczynaje się i jeszcze nie ma tak bardzo spowiedników. А напевно, ще так чується, знаєте, трохи відповідальним за те, щоб бути тут серед наших, теж багато дуже наших українців є сьогодні тут на тих теренах. А Польща ще в моєму житті відіграла дуже важливу роль в моєму покликанні. Бо я вперше був тут у Польщі ще 89-91 рік.
O, to bardzo dawno temu bym powiedziała, bo to więcej niż 30 lat.
Tak, tak. Ja był jeszcze jak wojen, jak soldat za Radzieckiego Sojuszu i ja...
Ksiądz jeszcze chyba księdzem nie był, tak?
Nie był. Nie, nie. Ja był wszędzie zwyczajnym soldatem i my służyli tutaj w Wrocławiu. Na Koszarowa taka nasza jednostka, nasza частина stojala І чому я про це говорю?
Ні, що ви ще були так направді то вороге військо, бо
ну,
то...
Так,
то... Ага. І для того ксьонс сказав, що солдати. Ну, розумієм, розумієм.
Розумієте, і що мені... Чому це дуже важливий був період в моєму житті? Тому що я мав можливість вийти в місто, бо працював в такій спеціальній частині, яка виїжджала в місто. І одного разу, коли я йшов по ринку, одна із пані, яка продавала, вона мені до мене звернулася, я був у формі радянського військового, каже, чи ти хочеш прочитати те ксьоншки? Я дивлюся на це, бачу Євангеліє від Івана. По-російську, правда, написано, і дає мені цю руку. Кажу, так, хочу. Вона мені дала дві цих брошурки, і це став мій початок. Це було перше святе письмо, яке я прочитав. І воно було дорого.
Правда, то і лекшенс мав тоді? 19-20 років?
19 років. 19 років, навіть 8, ну, не повних 19 років, бо 18 років я прийшов у Польщу, ну, служити. І це стало таким поштовхом. Я сидів в машині, цього не можна було читати, але тихонько, де ніхто не бачив, я підкреслював, я перекладав з російської на українську, записував у свій зошит. І це було перше таке захоплення. Вау, Господь говорить до мене і особливим Євангелієм, Євангеліє любові від учня Івана. О, це було таке зворушення. І потім я вже мав змогу досвідчити, як Бог мене любить. І Польща залишилася таким місцем, ну, другим після України, яким я відчуваю, що Бог через цю країну, через цей народ промовляв до мене. Тому чуюся так дуже близьким.
Чи ксьонс так направді в Польщі поволанні одналаз? То значи...
Так, можна...
А це ксьонс не належав до жодного костіла ще?
Дивіться, то треба... В нас була така дуже специфіка, чого не було, наприклад, напевно, в Польщі. Я був в особливій родині, дякую батькам моїм. Вони були звичайними людьми. Тато – шофер, мама – швея, ну, тобто кравчиня. Але дуже побожні. Ми кожної неділі йшли 5 кілометрів до церкви, би там побути на службі Божій і вернутися назад. Але в нас не було ніколи Євангелія. Тому що в тому часі не було жодних видавництв. Я мав бабцині старі книжки там, з 29-го року, з 18-го року, але після того вже нічого не було видано. А тут, слово Боже, першу чергу я тримаю, і це з рук в Польщі. Це був дарунок для мене, такий дуже особливий. І коли отець Руслан, ми були разом на такій події, дуже важливій взимку, це зимова зустріч ТЗ, європейська така зустріч, яка проходила в Любляні. З отцем ми вже бачились так скоріше, а тут ми разом були і на службі Божій, і потім в іншому часі. Він каже, слухай, чи тебе міг до мене заїхати і провести такі дні духовної віднови? О, я вже навчився, якщо чесно, довіряти Богові. І коли він каже, Петре, іди, то я кажу, Господи, не знаю, що там буде, як там буде, але йду. Ти вже знаєш, як там все порішати, як все вирішити правильно. І, напевно, найбільшою трудністю, чому я у цю Руслану не міг сказати точно, чи буду, чи ні, в нас є зараз така певна процедура, коли ми маємо отримати дозвіл від Києва на те, щоб виїхати на певний проміжок часу за кордон. Бо я належу ще до такої категорії чоловіків, які є мобілізовані. І я не знав, чи прийде підтвердження, не прийде. Це приходить буквально за декілька днів до виїзду. І Господь хотів, щоб я був тут. І я його отримав. Дякую за Руслану за запрошення, а Богові за те, що допоміг мені спровадитись сюди.
Ну, właśnie, тим більше, що так, як ксьонс сказав, дійсно, тут є споро українців, які утікли, мусили утікати перед війною, які тенскні за тим, за своєю ойчизною. І навіть, якщо тут будуть мати під ногами платки руш, то нic не зміни. Тенскнота є тенскнота. І я не мовлю тут тільки о патріотах, тільки мовлю о особах, які просто на нормальній світі тенскні за власною ойчизною і теж за покоєм. Правді, там в околицях Львова і Львов є трохи лжей, powiedziałabym, zresztą зараз ксьонс o tym opowie. Zanim o wojnie, to chciałabym jeszcze porozmawiać tutaj o tych rekolekcjach. No jednak ksiądz, myślę, że nasłuchał się, bo też wiem, że były rozmowy, to nie tylko była w jedną stronę rekolekcje, ale też były rozmowy w drugą stronę, że oni tęsknią, czy to jest tak naprawdę, że oni potrzebują. Ja wiem, że tutaj w tej cerkwi jest ciepło, ludzie przychodzą, ale jak ksiądz ich odnajduje?
Oj, wy znajdę, napewno to jest... Характерна річ для усіх людей у всьому світі, але по-особливому це досвідчуємо ми тепер в Україні. Ми маємо багато питань. до Пана Бога також. Чому так є? Чому війна? Чому молоді люди вмирають? Чому просто є страждання, сльози? А що найважливіше, в чому я, так знаєте, відчув свою місію і що, ну, Господь просто поклав на серце, це він каже: Петре, прийди сюди і скажи, що я їх люблю. Я їх люблю таким, якими є. Незважаючи на ті всі болі, страждання. Ой, це, знаєте, мене дуже так зворушує, торкає навіть зараз, бо я знаю, як він вміє любити. І знаю теж, які є зранення у людей, як їм болить, і вони мають ще питання, чому так є. Питання, на які не отримали ще відповіді. Я вже для себе знайшов відповідь. Я знаю, що навіть коли найтяжче є щось, якісь обставини в моєму житті, мав рак, мав труднощі в особисті, багато-багато речей, але я, тому що, напевно, десь він дуже, дуже близько був у мене, і я зумів його почути, я завжди відчував, він мене любить. Я ніколи не відчував себе самотнім, і тому ніколи не було депресії. Це далеко не завжди вдається людям відразу розпізнати. Я був би дуже несамовито щасливий, якщо б я би допоміг їм повірити, довіритись йому і відчути, що вони є люблені Богом. Незважаючи на всі втрати, на всі болі, страждання, це не він є ініціатор того. Не він хоче війни. Він є всемогутній, він все знаючий. Він знає, чим закінчиться не тільки ця війна, але цей світ. Але не він веде за руку вбивць, насильників, грабіжників. Це є ті випадки, коли люди кажуть Богові «ні», коли заперечують Божу любов. Чи він знає, що буде попереду так, але не він цю майбутність створив, бо інакше є питання. Як можна засуджувати Юду, якщо це було його покликання зрадити Ісуса Христа? А це не було його покликання. Ісус знав про це, бо він є Богом. Він знав, що буде попереду, але кожен крок, який вчинив Юда, це був кроком Юди, його особистого вибору. Кожен крок, який сьогодні робить Путін. Бог знає кінець і війни, і всього світу, але кожен крок, який робить Путін, це є його вибір, а не Боже покликання, щоб Путін вбивав людей. І я хочу це донести людям, що Бог є любові, а цей світ, якщо він є жахливий і повний страждання болю, це є вибір людей, які живуть без Бога.
Але це б мені подіяли, що в обличчі війни, о якій за хвилю повіємо, то те слова трудно, щоб дали покреплення таке, як бисьми очікували. Очевидно, що коли się ma wiarę, jest po prostu dużo łatwiej. Ale wiara to jest też dar. To nie jest takie proste. To nie jest tak, że ja przychodzę do kościoła, cerkwi, kaplicy i mówię: Panie Boże, jestem, a Ty mi tutaj daj wiarę, będzie mi lżej. No to niestety tak nie działa, prawda?
Wy dużo Hanno сказали, tak, że to nie jest prosto tak, że otrzymujesz od razu cały pakunek. Ale mnie też spodobała taka inna historia, kiedy my przychodzimy do Boga i mówimy: Boże, будь ласка, daj mi wiarę, daj mi любові, ще трохи надії. Бог дає, але каже: слухай, там є баночка із насінням, але треба, щоб ця віра проросла тут у твоєму серці. Це не є вже готовий кущик там з квітами, з трояндами, зі всім іншим, але він 100% проросте, якщо ти будеш співпрацювати з Богом. І коли ми говоримо про Бога, знаєте, теж мені страшенно подобається Іван Богослов. Він мій взагалі улюблений, я в шоці від нього. І він в першому посланні своєму до людей говорить: любов полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що він полюбив нас. Тому наперед треба просто відкрити очі, дозволити Богові любити себе, а запізнати, слухайте, що він вже зробив для мене. Навіть якщо в цьому світі він нічого більше не зробить для мене. Він вже все, що мав зробити, зробив там, на Голгофі, на Христі. Тепер питання є тільки відповіді від мене. А що я тобі за це віддам? Що я для тебе можу зробити, аби тобі подякувати за твою любов? А ми трохи є егоїстами, ми ще кажемо: ох, трохи того замало. Ще мені дай здоров'я, ще мені дай успіху в праці, ще мені допоможи, би все було чудово в взаєминах з рідними, близькими, і всюди в Україні би був мир. Це все добре. Але вже Бог, що мав зробити найважливіше, зробив. Він став людиною, вмер на Христі, показав, як він мене любить. І для мене вже є відкриті двері Батьківщини Небесної. Це круто, це величезний дар. Якщо чесно, то я вже його тепер не дуже про щось прошу. Бо вже все маю. Тобто маю дароване Царство Боже. І коли ти просто відчуваєш, що Бог тебе любить, що просити? Я знаю, що він не любить. Він мені дасть все, що тільки є найкраще для мене. Ну, війна, він допоможе її перейти. Хвороба допоможе її перейти. Тим більше в житті було багато таких випадків, де я вже досвідчував те, що я думав є неможливе. З Богом є так просто легко, латво. Ну, на одному диханні і без жодних труднощів вдається пройти. Тому дякую Богові.
Jestem pewna, że jak słyszymy tak radosnego, pełnego nadziei i wiary księdza, to jest oczywiście dużo łatwiej. Człowiek się nawet dziwi, dlaczego ja mam takie wątpliwości, skąd we mnie tyle smutku. Myślę, że to też jest takie zadanie księdza rozdawania tej wiary, tego ciepła. Ale za chwilę chciałabym, żebyśmy jednak o wojnie porozmawiali, bo to jest chyba to doświadczenie, które Ukraina przeżywa codziennie od ponad 2 lat i to jest bardzo, bardzo trudne.
Посиденьки. Цілі розмови українські.
Wracamy już do posydenek i najnowsze wiadomości właśnie posydenkowe Julia Musatenko.
Абсолютно всі союзники підтримують рішення про запрошення України в НАТО на саміті у Вашингтоні, окрім США та Німеччини. Про це заявила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Видання The New York Times повідомило, що Сполучені Штати та Німеччина не змінили своєї позиції щодо запрошення України до НАТО, тому цього не станеться на саміті у Вашингтоні. На думку Стефанішиної, мета цього матеріалу полягає в підготовці країн НАТО та України до того, яких рішень чекати та не чекати на майбутньому саміті Альянсу. Втім, віце-прем'єрка заявила, що порядок денний питань, пов'язаних з Україною, визначає і Україна. Вона наголосила, що для України питання запрошення в НАТО є на порядку денному, і воно буде на порядку денному стільки, скільки потрібно до того, щоб це рішення було ухвалене. Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США та Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина. Але ключова позиція саме цих двох країн – Німеччини та США. Використання російськими військами хімічних речовин під час воєнних дій проти сил оборони України стало системним. Хімічні атаки частішують. Джерело командування сил підтримки ЗСУ. Зазначається, що протягом останнього місяця мобільні групи угрупування сил і засобів підтримки та інші підрозділи сил оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період. Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат. Загалом силами оборони України за період з лютого 2023 року по березень 2024 року було зафіксовано 1412 випадків застосування військами Росії боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами. Дослівно, противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, а також закони та звичаї ведення війни. Такі дії Російської Федерації набувають системного характеру, а тенденція застосування тільки зростає.
Лише одна, коли ми двоє, а ніч лише одна, лети до неба і падаєш до дна, коли ми двоє. Немов натягнута струна і не помітна.
Ja tylko przypomnę, że dzisiaj odwiedziłam, tak jak Państwu mówiłam, odwiedziłam Stargard. Tutaj jestem w cerkwi grecko-katolickiej. Jest ksiądz Piotr, który przyjechał prosto z Ukrainy. Udało się załatwić, jak nam wcześniej mówił, te wszystkie zgody państwowe, no bo jednak patrzę na księdza. Ksiądz jest jeszcze dość młodym człowiekiem, więc to nie jest takie proste. Zasada jest taka, że młodzi mężczyźni po prostu nie wyjeżdżają, ale albo pracują w Ukrainie, albo idą po prostu na front. Porozmawiamy o tym froncie. Dzisiaj to jest bardzo trudne. Ksiądz na pewno widzi, codziennie spotyka osoby, żołnierzy, którzy musieli strzelać do drugiego człowieka, musieli wysyłać, może nie tyle co naboje, bo dzisiaj to nie tak wojna wygląda, ale wysyłać gdzieś jakieś bomby, które na kogoś spadną. Myślę, że oni tego nie chcą. Oni przede wszystkim chcą zbijać rosyjskie bomby, walczyć o dobro swojego kraju. Ale myślę, że codziennie przychodzą i, krótko mówiąc, płaczą, bo są bezradni. Bo jak tu być pacyfistą, kiedy ojczyznę ktoś napada?
Це є дуже великий біль, велика проблема, і ну, ми зустрічаємося з тим безпосередньо. Але великий теж є відмінність між воїнами нашими, українськими, а російськими. Щось подібне вже ми переживали тут, в Радянському Союзі, коли був Афганістан. Коли ми йшли з інтернаціональним обов'язком захищати Афганістан від там західних інтервентів, і кожен розумів, що ти є там окупантом. І це була несправедлива війна. Хто туди приходив, це ти приходив окупант захоплювати і вбивати інших людей. Мотивація, чому наші сьогодні йдуть, і це ті, які навіть ніколи не тримали зброї в руках і ніколи не думали, що вони будуть військовими, але стоять в обороні рідного краю, це не знищити ворога, а захистити батьківщину. Це є зовсім інша мотивація, це є любов до рідного краю, яка вимагає, захищаючи батьківщину, ставити заборону, знищувати тих, які переходять ту межу. Воно залишає травму. Це не правда, що можна до того призвичаєтися, або що це просто проходить безслідно. Але це є теж такий важкий, болючий обов'язок наших хлопців, наших захисників. І дякую їм за те, що вони несуть цей тягар, незважаючи на всі психологічні травми, на всі великі болі, які їм ну, особисто доводиться перейти. Ми молимося за них. Знаєте, за них молиться вся Україна. І ця війна, попри все, попри весь біль і всю брудність, ну, завжди війна – це є страждання, біль, бруд, це завжди є несправедливість, як там не крути, хоч і з одного чи з другого боку, але уся Україна сьогодні в більшій чи меншій мірі молиться. В моїй парафії від початку війни кожен день збираються ввечері люди на вервицю, на молитву, на літургію за наших захисників. В кожній церкві горить світло і люди збираються на молитву. Цього не було скоріше. Цього десь бракувало нам такої от єдності в молитві. А це є теж духовний фронт. І коли хлопці приїжджають, зокрема в мене там з парафії більше 30 хлопців служить, і коли вони приїжджають, вони дякують. Дякують за те, бо вони бачать живого Бога, який є там разом з ними. До прикладу, один з наших воїнів приїхав, каже, я не знаю, я до того не ходив до церкви. Може, я навіть пізніше не знаю, чи буду дуже ходити, але Бог є. Тому що прилетіло 3 ракети, вони впали в безпосередній близькості від них, і ні одна не розірвалася. це неможливо, тому що ну, одна з 20, з 30 може не розірватися. Але би одночасно три не розірвалися, а вони кажуть, а ми молилися. Ми просто дуже молилися, бо нас накрили вогнем безперестанним. Але вони вижили, жодної царапини. Інший хлопчина, біля нього стався вибух, його відкинуло. Він, ну, контузія, але він цілком живий, здоровий, без поранень. Натомість це мало бути просто людина, яка вже мала вмерти. І таких випадків є багато, але є поза тим і випадки, коли ми проважаємо останню путь наших героїв. І це є найсумніше, це є найбільший біль, коли ти бачиш заплакану дружину, згорьованих дітей, коли ти бачиш дітей-сиріт і як вони плачуть, як вони тужать. Це не може нас не торкати. Не раз ми самі плачемо тоді разом з ними.
To są takie trudne sytuacje, a też oczywiście tam to pytanie moje może takie trochę bezzasadne, bo jednak co innego jest być pacyfistą w czasie wolnym, kiedy jest spokój, kiedy nikt nie napada, a co innego jak ktoś przychodzi zabijać nasze dzieci, nasze rodziny, to jest zupełnie inna. Trudno być pacyfistą, ale ja myślę, że wtedy nie chcemy być pacyfistą, nie chcemy szanować tego wroga, bo on wchodzi w naszą przestrzeń, on nam niszczy dom, to jest zupełnie co innego. Ale proszę księdza, ja się też zastanawiam, ponad 2 lata wojna trwa. Trzeba mieć dużo heroizmu w sobie i takiej siły. A ja widzę, że to Ukraińcy mają. Nie wiem, jak to jest, czy tylko w rozmowie ze mną, czy mają dużą nadzieję. Ja wiem, że nie zawsze jest łatwo powiedzieć, zwyciężymy. Ale jednak na końcu mówią. Jednak widać, że ta wiara może już nie tak mocna jak kiedyś, ale ona ciągle jest. Że oni wiedzą, nie wiedzą jak to się stanie, że to będzie być może jakiś cud, ale to się na pewno stanie. Tak ksiądz też myśli? Tak myślicie jako społeczeństwo?
A, točno, tylko może tak trochę uточню. Війна вже в нас 10 років точиться. Просто вже повномасштабна, це 2 роки, бо ми вже це всі регіони відчули. Кожна людина, кожна сім'я, кожне село. Але я маю такий просто глибоко в серці теж мир і запевнення, що ми переможемо. Це не буде, мені не залежить на тому, що буде з Московією потім. Ми не бажаємо там, щоб там вони згоріли чи там щось сталося. Ні. Але ми точно, Україна буде вільною, і я дуже сподіваюся, стане вона справді таким місцем, де Господь є царем і Господом в нашій країні. Поки ми є з Богом, поки ми пробуємо ще більше пригорнутися до Нього, ми є непоборні. У нас є такий вислів, коли ми маємо на Різдво, на Пасху, на повечері співаємо, з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Воно набуває зовсім іншої ваги тепер в Україні. Ми справді хочемо, Господи, ми стільки років не були з Тобою, стільки людей Тебе не знає, але ми хочемо бути з Тобою, ми хочемо, би Ти був з нами, бо з Тобою ми є непоборні, з Тобою ми є повні миру і благословення. Коли йдеться про слово пацифізм, для нас воно, для мене якось воно звучить трохи так навіть, ну, як анархізм, пацифізм, щось тому подібне, ну, точно воно не з тої рації, коли йдеться про мир Божий. Бо коли ми говоримо про мир Божий, він є миром, який Бог дає, і він є у справедливості і в любові. Коли зараз пробують десь там якісь рухи нав'язати капітуляцію і назвати це перемир'ям, ну, це капітуляція, це, якщо це і не дай Бог би десь сталося, це не про мир Божий, це не про Божі плани, а це про людську політику, де немає довір'я і готовності йти за Богом. Згадайте, як Господь провадив Ізраїль в обіцяну землю, як він очікував від них такого довір'я і готовності дати себе провадити. Ми не заходимо на чужі терени, але ми хочемо в межах тої батьківщини, тих кордонів, які нам Господь дав, благослови і сказав, це є твоя земля, обіцяна мною земля, щоб Господь міг рядити, і теж ми могли бути співтворцями в нашій землі, були господарями на своїй землі. Не хочемо чужого, але не можемо теж і віддавати себе в рабство іншим, бо це не є воля Божа.
No właśnie, jeszcze ksiądz tak powiedział, że to nieważne, co się z Rosjanami stanie. Ja myślę, że, znaczy ja nie chcę tutaj oczywiście w żadną politykę się wkręcać, ale myślę, że najlepiej było dla nich, gdyby się rozbili, gdyby bardzo upadli, żeby zrozumieli, że mają w sobie za dużo pychy. Ta pycha powoduje, że też społeczeństwo się godzi na tę wojnę, bo to nie jest tylko obrona ojczyzny, wiemy, że to jest niedobre. Już na zakończenie, czy ksiądz widzi, że to doświadczenie wojenne bardzo zmieniło Ukrainę. Ja mam wrażenie, że to, że wszyscy rozmawiają po ukraińsku, to, że przynajmniej większość, ci, którzy nigdy nie mówili, starają się. To, że wy jako naród przeszliście taką szybką metamorfozę narodową.
Tak, to jest, słuchajcie, wy popali w dziesiątkę, to точно. I to jest jeden z tych już plodów, jaki Господь już wczynił. Ja prosto dużo dobrze znaję Boga i znaję, że On ніколи не є ініціатор зла, але він є настільки всемогутній, що він навіть з найбільшого зла вміє вивести на добро. І те, що ми б ніколи не зробили навіть за 20, за 30 років. Україна, на жаль, була винищена Голодомором в 30-х роках. Наші західні терени і центральні впродовж 40-х років заповнили Тюмень, всю Сибірію і вивезені. Українство нищилося десятиліттями і завозилося звітом російське населення. А тепер чудо. Ми мали зустріч з нашими хлопцями, з молоддю. Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Херсон, Житомир. Вони говорять по-українськи. А якщо не по-українськи, вони в глибині серця, українці є. Та я просто цвіту, просто радію, коли це чую. Ми в перші дні війни прийняли в себе на парафії. У мене парафія 240 таких сімей. Ми прийняли 132 переселенців, біженців з сходу України. Приїхали вони російськомовні, ми їх прийняли, огорнули опікою, любов'ю, і вони тепер говорять українською, вони є українцями, вони є, це є мої брати і сестри. І та переміна я би не зміг зробити там ані в Херсоні, ані в Луганську, бо то є з Луганщини, з Донеччини, тобто з таких дуже, дуже східних, дуже проросійських регіонів. Україна точно є в тих землях, яких була, вона є Україною. І то, що десь там трохи засіяли десятиліттями росіяни свою політику, Бог всемогутній, слухайте, він це в одну мить. Згадайте, як Радянський Союз розпався. Та хто це міг повірити? То я так само впевнений, що таке саме чудо станеться тут. Бо Господь є з нами і він діє. Це точно буде. Просто, не завжди те, що не завжди Бог може діяти в тих часах, в яких ми діємо. Бо Господь каже, мої дороги не ваші дороги. І в Бога один день, як тисячу років, тисяча років, як один день. Нам довіритись йому, і він це вирішить все, бо він любить мене, він любить Україну, він любить усіх, але особливо тих, хто є найбільш незахищений, найбільш страждає. Я би дуже закликав зараз українців теж пригорнутися до Бога, віднайти Його в своєму житті. Він стоїть і стукає до дверей кожного із нас. І не дозволяйте посіяти в своєму серці якусь розпач, смуток, або, знаєте, такі залишати без відповіді запитання. А якщо Бог є, якщо Він всемогутній, то чому є війна? Війна не від Бога, а від людей, які не вірять і не слухають. Але в Бог є той, який приносить мир. І Він принесе мир і в твоє серце, коли ти приймеш Його. Вже тут, тепер, під час війни. А також і через тебе зможе і діяти на всю Україну, на весь світ. Дякую.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz Piotr Petro Werholak spod Lwowa. Bardzo dziękuję, że ksiądz tyle radości i tyle w tym trudnym czasie dał nam nadziei. Dziękuję bardzo.
To już czas na ostatnie wiadomości w naszej audycji i Julia Musatenko.
На полігоні випробували легку машину розмінування «Док-Інг МВ-4», зібрану і частково локалізовану в Україні, джерело Мінекономіки. Дослівно, МВ-4 пройшла випробування на трьох типах ґрунтів – пісок, гравій, чорнозем, ділянках із густою рослинністю, а також випробування на живучість серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті. Після випробувань буде проведена процедура сертифікації. Повідомляється, повідомляється, що крупновузлову збірку машини розміновування МВ-4 здійснює українське підприємство «Адшетеч», яке співпрацює із хорватською фірмою виробників «Док-Інг» із 2020 року. Частка локалізації в машині, яка проходила випробування, склала 15%. Українські фахівці виготовили робочий вал та елементи робочого органу машини. До кінця року виробники планують довести рівень локалізації до 25-30%. Випробування проводилось відповідно до розробленого Мінекономіки експериментального проєкту щодо здійснення обов'язкової сертифікації механізованих засобів розмінування. З вересня 2024 року українських дітей-переселенців у Польщі зобов'яжуть відвідувати місцеві школи. Очікується, що нововведення торкнеться 50-60 тисяч школярів. Про це повідомила заступниця міністра національної освіти Польщі Йоанна Муха, пише польська агенція Прасова. За її словами, обов'язкове навчання українських дітей у польських школах обговорювалося з українською стороною. Міністри, які зустрічалися з нами, дуже зацікавлені в тому, щоб це зобов'язання було запроваджено в Польщі. Вони пропонують співпрацю. Ми обов'язково скористаємося такою пропозицією. Більша частина цього плану готова. Чекаємо на положення закону, розповіла Муха. Також вона зазначила, що кількість дітей, які перебувають в Польщі та не навчаються у місцевих закладах освіти, є меншою, ніж вважалося раніше. Вона сягає 50-60 тисяч. За інформацією Радіо Свобода, для українських дітей у польських школах запроваджено спеціальні уроки української мови. Для цього планують брати на роботу вчителів з України, для яких спростять процедуру нострифікації дипломів. Також українських дітей навчатимуть європейської інтеграції на тлі вступу України до Європейського Союзу. Нагадаємо, за тогорічними даними, майже 59% дітей-біженців у ЄС продовжують навчання у школах України. І на сьогодні це всі новини. Ми з вами зустрінемося вже за тиждень. Бережіть себе!
A dziś to już wszystko. Za tydzień słyszymy się o tej samej porze. Za uwagę dziękuję Patryk Srokowski, który naszą audycję zrealizował, Julia Musatenko i Małgorzata Frymus. A były co?
Посиденьки. Ціль розмови – українське.
Писати свою промову.